ครับตอนนี้ผมยืนอยู่บนเขาของเมืองมอนโรเวียนะครับซึ่งใกล้กับจุดที่เป็นไฟป่าที่ชื่อว่าบ๊อบแคทไฟที่อยู่ที่เมืองอาซูซ่านะครับไม่ไกลกันนี้นะครับมีการเผาพื้นที่ไปแล้วทั้งหมด 33,000 เอเคอร์ซึ่งอยู่ในจุดที่เรียกว่าแองเจลิสเนชั่นแนลฟอเรสต์นะครับถามว่าความรุนแรงของไฟป่านี้มีมากแค่ไหนก็คือมีการเรียกระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะครับทั้งหมด800นายมาคุมพื้นที่แต่ว่าสามารถคุมพื้นที่ได้เพียงแค่ 6% เท่านั้นแล้วข่าวร้ายของคนในพื้นที่ก็คือว่าสิ้นเดือนตุลาคมนี้ไฟถึงจะเริ่มจะดับลงได้นะครับแต่ปกติแล้วการคาดการณ์ที่เขาคาดไว้นะครับสำหรับจุดนี้จุดเดียวนะครับน่าจะจบที่เดือนตุลาคมประมาณวันที่15แต่ว่าล่าสุดก็เลื่อนเป็นถึงวันที่30แล้วเพราะว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ยังทำงานในพื้นที่อยู่ตลอดนะครับจากที่ได้ยินเสียงอยู่ด้านบนเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้มีการสั่งให้คนอพยพไปพื้นที่แล้วนะครับคนที่อยู่ในเมืองอเคเดียแล้วก็เซียร่ามาเดรที่อยู่ไปทางฝั่งตะวันตกนิดนึงนะครับถูกสั่งให้อพยพพื้นที่แล้วเพราะว่าไฟแล้วก็ลมนะครับได้ลามไปถึงโซนนั้นแล้วครับนอกจากพื้นที่จุดนี้แล้วนะครับก็ยังมีอีก30กว่าจุดนะครับรวมทั้งหมด36จุดของรัฐแคลิฟอร์เนียที่สร้างความเสียหายซึ่งผมถือว่ามากที่สุดนะครับตามสถิติก็คือในช่วงเวลาเดียวกันนี้เนี่ยมีการไหม้ของปีนี้มากกว่าปีก่อนนะครับถึง26เท่าเผาผลาญไปแล้วทั้งหมด3ล้านเอเคอร์ครับถ้าพูดถึงในตัวลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้นะครับอย่างเช่นเมืองฮอลลีวูดไทยทาวน์ของเราเนี่ยนะครับก็อาจจะได้รับผลกระทบไม่มากนักแต่ว่าล่าสุดเมื่อเช้านี้เองมีไฟป่าเกิดขึ้นที่ฮอลลีวูดฮิลส์แล้วซึ่งฮอลลีวูดฮิลส์เนี่ยอยู่ใกล้กับสู่หอดูดาวใกล้กับไททาวเพียงแค่15นาทีนะครับก็อาจจะได้รับผลกระทบต่อไปแต่ว่าในส่วนของพื้นที่ซานเกรเบียวาเล่ที่ผมยืนอยู่แถวเนี้ยนะครับก็มีธุรกิจไทยแล้วก็มีคนไทยจำนวนไม่น้อยเลยที่ผมได้ไปสอบถามมานะครับอย่างมีครอบครัวที่ปกติจะใช้ชีวิตกันแบบปกติหลังจากโควิด-19ปุ๊บสภาพชีวิตก็เปลี่ยนไปอาจจะต้องสวมหน้ากากออกนอกบ้านแต่รอบนี้เนี่ย 100% ต้องอยู่ในบ้านเพราะว่าเขามีลูกเล็กกันนะครับไม่สามารถออกมาออกกำลังกายได้เหมือนเดิมแล้ววิถีชีวิตต้องปรับเปลี่ยนไปแล้วที่แย่ที่สุดอย่างบ้านหนึ่งที่ผมไปสัมภาษณ์นะครับมีผู้ป่วยที่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่ปกติจะต้องออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์รอบนี้ก็คือจะต้องอยู่ในบ้านถาวรแล้วก็ปัญหาในรอบนี้คือควันมันเข้าไปในบ้านในตัวบ้านด้วยนะครับถึงแม้จะมีเครื่องฟอกอากาศเครื่องปรับอากาศแล้วก็ยังไม่เพียงพอก็ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาสุขภาพแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่นการทำสวนการออกกำลังกายการเอาสัตว์เลี้ยงออกมาเดินนะครับที่เป็นวิถีชีวิตปกติของเรียกได้ว่าของคนอเมริกันอยู่แล้วตามสวนสาธารณะเนี่ยคนลดน้อยลงไปถึง 60% เลยทีเดียวครับต้องอย่าลืมนะครับว่าช่วงโควิด-19 ในลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ผมยกตัวอย่างแค่ลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้นะครับไม่อนุญาตให้คนเข้าไปนั่งทานอาหารในร้านได้ฉะนั้นทางธุรกิจต่างๆที่มีพื้นที่นอกร้านก็จะปรับให้ลูกค้าสามารถมานั่งนอกร้านได้แล้วมานั่งทานอาหารนอกร้านได้แล้วจากที่ผมไปสำรวจอีกคนไทยอีกคนนึงนะครับที่เป็นเจ้าของธุรกิจร้านซูชิในเมืองพาซาดีนาซึ่งไม่ไกลจากนี้นะครับประมาณ10ไมล์เท่านั้นเองได้รับผลกระทบมากมายเลยทีเดียวมีการยกเลิกออเดอร์ที่เคยสั่งเอาไว้ล่วงหน้าอย่างเช่นออเดอร์ปาร์ตี้อย่าง100ออเดอร์เหลือ20เพราะว่าคนไม่กล้าออกจากบ้านครับยิ่งเป็นคนที่มีภาวะอายุที่มากนะครับก็ต้องการจะเซฟร่างกายไว้เป็นเรื่องของลูกค้าที่มาใช้บริการน้อยลงนะครับแล้วก็บริการที่ให้นั่งทานนอกร้านเนี่ยก็มีจำนวนลดน้อยลงเช่นกันครับก็มีผลกับคนที่ประกอบธุรกิจในช่วงนี้นะครับตั้งแต่โควิดแล้วก็มาเจอไฟป่านี้ตอนนี้คนนิยมที่จะโหลดแอปพลิเคชันในการตรวจวัดดัชนีคุณภาพของอากาศที่เรียกว่า AQI หรือว่า Air Quality Index ขึ้นมาวัดว่าพื้นที่ของเราเนี่ยมีอุณหภูมิมีคุณภาพอากาศอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งในวันนั้นนะครับที่เขตนั้นมีคนดาวน์โหลดกันถึง 600,000 ครั้งเลยทีเดียวก็ถือว่าในวันเดียวนี่ถือว่ามากข้อมูลที่ผมมีก็คือเมืองพาราไดซ์ในแคลิฟอร์เนียเรานี่เองเนี่ยนะครับมีดัชนีของตัวเลขพุ่งสูงขึ้นถึง592ซึ่งโดยปกติอย่างประเทศไทยเนี่ยนะครับอยู่ในระดับแค่0ถึง50ซึ่งถือว่าเป็นอากาศที่ดีอย่างภูเก็ตเนี่ยมีตัวเลขเป็น0อย่างแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยมีตัวเลขเป็น0ก็ถือว่าอากาศในเมืองอย่างเช่น พาราไดซ์เองหรือว่าเมืองซาเรมรัฐโอเรกอนนะครับมีตัวเลขพุ่งเกิน500เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทำสถิติเป็นเมืองที่มีอากาศแย่ที่สุดในโลกไปแล้วสำหรับเมืองที่อยู่ในรัฐโอเรกอนและรัฐวอชิงตันครับ